Мартамгүй дуучин. Уртын дууч Вэлдер радиогоор дууллаа. Би энэ хүнийг ганцхан удаа зүс үзсэн юм. Зохиолч Удуулгайн Буйнаар дунд говийн нэгэн сумын тайзнаас Вэлдервайн дуулахыг анх үзсэн. Яг л лимб гэсэн үг. Бодрон харагдах Сэрүүн хангай Өлийн даваа гурвыг дуулсан санагдана. Өлийн давааг давхад өндийч хараад давандаа давида. Өөрийн дураар болоосай, өвдгийн түшээд суухсандаа гэж дуулахад сэтгэл уйран дуунд нь итгэж жаргасаар амьдралын учирлаа эрэг зүүлмээр санагдана. Амьдралдаа юр гуниггүй юмстай. Энэ хувь заяатайгаан эгнэгт эвлэрсэн хүмүүс сэтгэгдэнэ. Гэтэл намтрын сонсохоор хувь заяа тавлин гин бодохоор өрөвдмөр бодогдно. Норбонцтаас хайхөөр чагнаад баймаар чих намтагдаж хөөсн шуугн нуйгсан айрг шиг л санагдана. Дуундаа юр зүдэрсэн албадсан шинжгүй лимб шиг ихшиглэн нэг сонссон хүн мартамгүй нэг хүнгэнсэн биш атлаа нуглаан уран аялгуун тансаг агаад торгомсог. Жинхэн буржхан братын ая гэдэг нь л энэ байхаа. Манай нутгийн улаан дазрын хишиг сүрнэл Вэлдергайд дөхөж очино. Миний дуулж мэдснээр бол нор бонцдодж энэ хүн л ардын дууны ангир уургийг шимүүлсэн юм гэнэ. Вэлдергай бол нэг сонссон хүн мартамгүй тийм дуучин байсан. Ганцхан удаа л гадаадад Москва явуулсан гинлээ. Дээд тал нь хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгийн од авчээ. Тэгээд л энэ хүнийг мартах, мартуулах ажил дээрээс дороо хүртэл эрчимтэй хийгдэжээ. Өөрөөс нь бас шалтгаалсан нь бий л биз. Тэр хүн ийхүү хувь заяатайгаан эвлэрч, хөдөөгийн аглаг сумд уусаж шингээд тэндээн эгнэхт нойрсчээ. Аз болоход цөөн хідэн дуун радиогийн бичлэгт үлдэж хаяхан дуулагддгийм. Та бүхэн миний энэ мөрүүдийг уншсны дараа дуучин Вэлдер гэж даруух наар зарладаг тэр хүний дуулахыг анзаран сонсоорой. Эсвэл радиод захиалчч болно. Тэгээд л миний үгийн аль хэр үнэн болохыг ойлгох болно да. Хүн гэдэг ер нь өөрөөсөө илүү хүнийг гаргаж ирэх, гаргаж хэлэх дурггүй амтан юм гэдгийг би Вэлдергайгаас үүдэн бодох болсон юм. Дунд хуваймгийн дуучин Вэлдер гэж ийм нэгэн монхор дүү хөх хар хүнийг ганцхан удаа харсан хэдийч дуу хоолойгийн ер мартадгийн учир юундаа байна вэ?